uvek bilo moguće sakupiti i više nego što je potrebno dobrovoljaca za najopasniju vojnu akciju, ali za to se, po svedočenju samih srpskih oficira, nikada ni jedan Srbin vojnik nije dobrovoljno javljao za streljački vod koji je trebalo da izvrši legalnu presudu prekog suda i strelja neprijatelja za koga je bilo utvrđeno da je počinio ratni zločin. Streljački stroj se uvek morao odrediti naređenjem. Postoji tačno utvrđeno predanje hrišćanskog načina ratovanja, ratnički čojstveno-junački kodeks. Oni koji ratuju mimo ovog kodeksa hrišćanskog ratnog etosa samovoljno istupaju iz hristoljubive vojske, oni su ontološkom i etičkom smislu paravojne formacije, jer ratuju van zajednice zavetnog etosa i ne za nebozemni interes svog krštenog naroda, već za svoj privatni interes, kako ga u književnom obliku vidimo kod Marka Miljanova u primjerima čojstva i junaštva, koji predstavlja osnov ratne, samo, discipline srpske hrišćanske vojske. 1. Boriti se junački protiv neprijatelja, mrzeći zlo koje dolazi kroz neprijatelja, a neprijatelja poštujući, u skladu sa divnim predanjem onog srpskog, jao meni do Boga miloga, gdje pogubi od sebe boljega. Lišavanjem života, ranjavanjem i zarobljavanjem onemogućavati neprijatelja u nameri zločinjenja prema od Boga, poverenim nam, našim bližnjima. 2. Razoružani i zarobljeni neprijatelj više nije neprijatelj, a ako je kriv za zločin sudi mu se po ratnom pravu. 3. Telo mrtvog neprijatelja, poštovati u skladu sa hrišćanskim odnosom prema mrtvima. 3. Neprijateljski civili moraju ostati nepovređeni, osim ako nisu naoružani i ne bore se uz neprijateljsku vojsku. 4. Ubijanja, batinanja, mučenja, silovanja civila, zabranjena, paljevine i rušenja, dopuštena samo ako su neophodni zbog vojnih operacija. O visokovrlinskim zahtevima srpskog zavetno-ratnog etosa govore i reči kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koje je, tada još kao prestolonaslednik, izgovorio 5. oktobra 1912. primajući komandu nad prvom armijom, prema pobeđenom neprijatelju i neprijatelju koji se preda, budite čovečni i milosrdni, jer on tada prestaje biti neprijatelj, nego ostaje samo čovek, a prema čoveku treba biti čovečan. Kuće, imanje, čast i obra.